Mikko Alatalon tarina maalaispojasta kansakunnan levykaapin päälle käydään läpi ohjelmasarjassa Mikko Alatalo joviaali ilmiö. Studiossa Mikko Alatalo ja Pentti Teräväinen. Tervetuloa mukaan.
Mä tulin maata tänne kaupunkiin ja panin pellot pakettiin.
Mikko Alatalo teki vuosikymmeniä yhteistyötä Juice Leskisen kanssa ja tässä vaiheessa voidaan jo kysyä ihan syystäkin, että millaisella mielellä muistelet Juice Leskistä?
No ensinnäkin, mähän tunsin hänet ihan nuoruudesta jo. Mä olin varmaan Tampereella ensimmäinen, joka diggaili hänen juttuja, ja mä olin aivan hämmästynyt niistä vihkoista, missä hänellä oli jo valmiita tekstejä. Niitä sävensinkin joitakin, muun muassa Klooni heittää veivin ja Odysseus, ja lauloin perversunoilijan sitten myös hänen laulunsa. Se oli jotenkin hienoa, meillä oli yhteistyötä, hän opetti mulle tekstin tekemistä jo pelkällä esimerkilläänkin, ja minä opetin hänelle kitarasointuja, mikä kuuluu sitten siellä perversillä. Mutta vuosien varrella niin hänellä alkoi sitten sekä fyysinen olemus että myös henkinen puoli niin kuin paisumaan. Hänestä tuli itsensä kehuja, Suomen paras sellainen, ja totta kai se oli joke ja se oli vitsiä, mutta se oli myös osittain totta. Ja hän oli semmoinen vähän niin kuin piälysmies. Ja tämmöinen vaatimaton lauluntekijä siinä sivussa, niin siinä väistämättä perhonen polttaa siipensä tuommoisen suuren miehen rinnalla.
Siinä on se heimoero tietyllä tavalla. Sanotaan vaatimaton pohjoispohjalainen kohtaa savolaisen piälysmiehen, niin siinä tulee välillä välttämättä tulee sitten yhteen törmäyksiä.
No niitä tuli sitten pitkin matkaa, mutta myös oltiin ihan rakkaita ystäviä. Ja kyllä mä edelleen suurena miehenä pidän Leskistä ja on sääli, ettei tämmöisiä lauluntekijöitä enää ole oikein näköpiirissäkään, kuin mitä Juice oli. Ja hän oli niin kuin todella, voi sanoa meille kaikille, suuri vaikuttaja ja rohkaisi minuakin esimerkiksi tekemään ensimmäistä levyä, niin Maalaispoika on, jossa on myös osittain hänen tekstiäkin ja näin. Ja kyllä minusta oli suuri hetki sitten se, kun pääsin eduskuntaan, niin Juicehan tuli antamaan mulle sitten neuvoja, myös politiikkaa.
Niin, hän varmasti tuossa vähän osviitta, että millä tavalla siellä pitää käyttäytyä. Ja mä muistan sen, että hän sanoi jossakin vaiheessa, että puhu ilmaiseksi, mutta laskuta laulusta.
Näin hän antoi neuvon mulle, kun mä kysyin, että miten mä yhdistän tämän kansantribuunin ja laulajan työn. Sitten hän kävi eduskunnassa vieraana, ja hän meni koko eduskunta ihan sekaisin. Se oli valokuvat pörös ympärillä. Meidän piti lähteä sitten vaakunaan pitämään palaveria ryypäämään. Ja Juicella oli jalat niin huonossa kunnossa, niin me mentiin taksilla. Niin mä sitten siinä vaakunan edessä sanoin Juicelle, että miten on, että maksanko tällä eduskunnan taksikortilla vai maksatko sinä omalla luottokortilla, niin Leskinen sanoi, ai siis minä maksan joka tapauksessa. Kyllä hän oivalsi paljon. Mutta tosiaan se suuri ilta Tampere-talossa oli sitten se
klassikoiden
ilta. Mutta se suuri ilta sitten oli koko kiertueen jälkeen Tampere-talo, jossa televisio, Timo Suomi televisioi sen Suomen kansalle ja myös tehtiin DVD ihan voi sanoa stereoäänityksenä, ja siellä laulettiin suurimpia hittejämme, ja sitä ennen meillä oli ollut kyllä vähän kränää. Me oltiin Hämeenlinnassa keikalla, niin mä laitoin sen listan, että mitä lauletaan, niin Leskinen sanoi, että hän ei laula noista mitään. Hän kertoo tunnin vitsiä ja laulaa 3 biisiä. Että se oli aika vaikeaa sen kanssa välillä toimia. En tiedä, halusiko se vähän isotella siinä poikien nähden siinä sitten, mutta mä sanoin, että pakko meidän on näitä mennä läpi, jotta me osataan nämä Tampere-talossa sitten ja bändin osaa sen biisit. Mä olin jo kääntämässä auton nokkaa kohti Tamperetta, niin sitten Juicen vaimo Sari juoksi sinne ja sanoi, että no kyllä se Jussi suostuu laulaa nämä biisit. Että hän välillä vähän niin kuin kiukutteli tämmöistä turhaa kiukuttelua, mutta ylipäänsä niin kuin meillä sujuu hirveän hyvin lavalla. Meillä oli valtavan hieno kemia, ja se heijastui myös siitä TV-ohjelmasta ja DVD:stä, että me rakastimme toisiamme, ja valitettavasti vaan ei ehditty ihan kaikkia lauluja laulaa, koska Jussin piti kertoa niitä vitsejä. Se oli 4 tuntia kesti se konsertti siellä, ja muistan, kun miksasimme Sundqvistin Mikan kanssa niitä loppuapuloria, niin jengi taputti seisaltaan 7 minuuttia.
Se on Suomessa aika paljon.
Se on Suomessa aika paljon, mutta ehkä se Mao Tse-tungilla tai Putinilla voi olla normaali, mutta ne tiesi ne ihmiset, kun ne näki Juicen siellä lavalla, että he näkee viimeisen kerran hänet tämmöisessä isoissa puitteissa. Minähän halusin kattaa mestarille pöydän. Kaikki parhaat soittajat, jousiryhmät, kaikki, Perelohenkan hieno jousiryhmä. Että se on niin kuin mahdollisimman hieno kattaus. Ja kyllä Juice sitä arvosti. Hänhän teki sitten kyllä Arikankaan päin kanssa pienempiä keikkoja myöhemmin pubeissa, mutta kyllä se oli, Juice oli parhaimmillaan siinä vielä niin kuin loppuvaiheessa. Hän oli himmannut alkoholin käyttöä, juonut laimennettua valkoviiniä, ja hän oli hyvässä kunnossa siinä, kun tehtiin tämä klassikoiden ilta, ja se oli vaan niin pitkä se konsepti, että meillä jäi sitten tekemättä muun muassa Klooni heittää veivin ja Odysseus, joka sitten äänitettiin myöhemmin. Itse asiassa Klooni heittää veivin jäi Juuso Norlundin studiolla hänen viimeiseksi levytykseksi. Mutta sitten 2005 joulun alla Juuso soitti mulle ja ehdotti, että mennään Aleksanterin kirkkoon laulamaan joululauluja. Tässä oli siis enää vajaa vuosi aikaa hänen poismenonsa ja kirkko oli ihan täynnä. Ja kansa istui siinä ja katsoi ihmeissään näitä kahta Manserokin miestä. Ja Sari, joka oli suntiona siinä kirkossa pelkästään, mitä hänen miehensä laukaisee sieltä lavalta. Niin Leskinen sanoi, että enpä olekaan ennen ollut miehen kanssa alttarilla vierekkäin, en edes Ruotsissa. 900 ihmistä remahti nauramaan ja ihan hieno tunnelma oli siellä ja laulettiin kaikkia vanhoja joululauluja. Ja tosiaan Juise joutui sitten keväällä sairaalaan seuraavana vuonna, ja hän oli ihan semmoisessa psykoosissa, että miten hän voi joutua sairaalaan, että kyllähän hän on niin kova jätkä. Mä menin sinne sitten hänen luo, ja mä vein Eric Idlein, eli Monty Python-hahmon tekstin Always look on the bright side of life. Ja niin sitten sanoin, niin kuin Ruonansuu sanoi, että aattelepa itse, että elämä vielä voittaa kuitenkin. Ja niin hän teki käännöksen, elämä olla voi valoisempaa. Kun kerran täältä lähdet, olen niin kuin suuret tähdet, pokkaat, aplodit sä kuolemastakin. Ja sitten siinä oli vielä, että kohta majolta jo manen lausut viimeisimmän sanan muille vittuilla tuon alastakin, mutta mä pantin sen sitten virnuilla. Mutta joka tapauksessa, niin tämä oli hänen viimeinen käännöstekstinsä ja hän tuli vielä sieltä sairaalasta ja ojensi mulle sen sitten omalla asunnollaan. Mutta sitten marraskuussa niin menin käymään hänen luonaan. Silloin kesällä Juise oli vielä käynyt katsomassa Falls-ravintolassa, kun mä olin Haulibrossin kanssa keikalla, niin hän ei ole pystynyt enää nouseen sieltä yleisön joukosta lavalle, jalat ei pitäneet. Niin hänelle vietiin mikrofoni sinne ja me laulettiin yhdessä Heinolassa Jyrää sillä, että Juise istui penkissä ja mä seisoisin hänen vieressä ja bändi soitti lavalta. Se oli meidän viimeinen niin kuin yhteinen esiintyminen. Ja tosiaan sitten marraskuun 21. päivän iltana mä menin vielä käymään Juisen luona. Mulla tuli sellainen olo, että mun on pakko mennä käymään. Ja me puhuttiin elämästä ja naisista ja elämämme naisista, koska nehän oli ollut meidän laulujen se inspiraatio kuitenkin. Ja hän sanoi, että hän on kirjoittanut minunkin elämästäni vielä, kun mulla oli silloin menossa Hopeat jakoon rouvan kanssa. Onneksi eivät menneet, mutta kuitenkin. Ja hän on kirjoittanut mun elämäntilaisen laulun, mutta se meni hänen mukanaan taivaaseen. Ja 3 päivää siitä, marraskuun 24. päivä 2006, hän kuoli. Jäljelle jäi elämä olla voi valoisempaa.
Elämä voi masentaa,
jopa raivon pintaan saa.
Mut kaikki muuttua voi paremmaksi, jos hampaitasi puret.
Jos koko ajan suret.
Silloin kaikki muuttuu katkeraks.
Elämä olla voi valoisampaa. Elämä olla voi valoisampaa.
Jos keskenikävyyttä keksit lisää aivan syyttä,
niin viimeistään jo naurun aika on.
Voit tanssia ja laulaa,
kun hullu täyttä kaulaa.
Se hoitokeinoksi on verraton.
Ja elämä olla voi valoisampaa. Elämä olla voi iloisempaa.
Kun kerran täältä lähdet,
olen niin kuin suuret tähdet, pokka aplodit sä kuolemastakin.
Kohta majoilta jo manan, lausut viimeisimmän sanan,
muille virnuilla voi tuonelastakin.
Siksi elämä olla voi valoisampaa. Elämä olla voi iloisempaa.
Mitään muuta tulostetta
kuin läjän ulostetta
ei elämästä moni irti saa, jos kärsi ummetusta.
Ja maailma on musta, pitkä vieru elämälle helpottaa.
Ja
elämä olla voi valoisampaa. Se on itsestäsi kiinni, usko nyt vaan. elämä olla voi valoisampaa. Se on itsestäsi kiinni, usko nyt vaan.
Pistynyt, hyvä ihminen.
Kato, pahimmat onnettomuudet, ne tapahtuu merellä ja minkä nyt kotona?
Minkäs teet? Sä tuut tyhjästä ja lähdet tyhjä.
Ja tyhjänä?
Meinaa, mitä sulla on menetettävä?
No ei mitään.
Anna palaa vaan, kun vielä elät.
Joo, ei muuta kuin hei, loso pohjaa.
Ökkyä pesään.
Kyllä se siitä sitten hiljakseen lähtee kulkemaan.
Näin on.
Ai, ai, ai.
Mikko Alatalo on ollut tällä vuosituhannella politiikassa mukana pitkään ja hartaasti, ja politiikassa olet mukana muun muassa tulevaisuusvaliokunnassa, ja tuossa kirjassa hän hymyilee, kun Mikko mainitaan, että toimit siellä matkasaarnaajana. Kerro hieman tästä puolesta lisää.
Joo, siis mä olin tietysti, kun mä olin opiskellut Yhdysvalloissa, niin osasin hyvin englantia, ja Suomen tulevaisuusvaliokunta herätti kovasti mielenkiintoa muiden maiden parlamenteissa, koska niillä ei ollut välttämättä sellaista valiokuntaa, joka ei ole päivän poliittista tappelua, vaan mietintää sitä, että miltä tämä maa näyttäisi 10-15 vuoden päästä. Toki nekin on poliittisia asioita, mutta yleensä ne pyrittiin ne tulevaisuusvaliokunnan mietinnöt tekemään niin kuin yksimielisesti ja sillä tavalla yhteen hiileen puhantain, että miltä Suomi näyttäisi 10-15 vuoden päästä.
Tuossa on hyvä aihe myös yliopiston opintokokonaisuudeksi, futurismi. Ei sosiologia, vaan futurismi. Sosiologiahan kertoo, mitä on tapahtunut, ja futurismi voisi olla se, millä suunnitellaan tulevaisuutta.
No juuri näin, ja ne agendathan muuttuu. Sanotaan jatkuva oppiminen esimerkiksi, ja se ammatin vaihtuminen nuorisolla, että ei ole enää yhtä uraa, mitä tehdään elämässä, ja monia muita asioita, miten elämä on muuttunut. Tämä suuri muuttoliike, josta ollaan laulanutkin, miten maaseutu tyhjenee, ja sitten miten kaupungissa asuntojen hinnat ovat järkyttävän korkeita, ja miten sitten taas nyt tänä päivänä, jos olisin tulevaisuusvaliokunnan matkasaarena, niin puhuisin vähän ehkä toisin, koska nyt tässä koronahan on nyt muuttanut tätä tilannetta, että on vähän ajateltu, että voisi ehkä tehdä etätöitäkin. No joka tapauksessa mä kävin monissa maissa puhumassa niin meidän tulevaisuusagendoista, mitä Suomessa käsiteltiin, ja ne oli todella mielenkiintoisia reissuja. Kävin muun muassa Etelä-Koreassa saakka, ne oli hyvin kiinnostuneita tästä. Ja siellä on niin tyypillistä se, että ne ei luottanut poliitikkoihin ollenkaan. Siellä on vielä enemmän niin kuin epäluottamusta kuin meillä. Ja korruptio on suurta. Sitten mä kävin myös niissä maissa, maan osavaltioissa, jotka haluaa omaa tulevaisuutta. Esimerkiksi kävin Baskimaassa puhumassa, koska ne haluaa Baskimaan tulevaisuutta eikä Madridin tulevaisuutta.
Sama kuin Kataloniassa.
Niin, tai Kataloniassa. Sitten mä olin myös Itävallassa, mä olin Tšekeissä ja Keski-Euroopassa muuallakin puhumassa. Ja tämä oli niin hienoa työtä ja kivaa tehdä. Puolassakin kävin ja siellä oli juuri suuria ongelmia tämän niin kuin sananvapauden kanssa ja muuta. Että sitä olisi voinut jatkaa, vaikka eduskuntatyö sinänsä, mä sain siitä aika niin kuin täyden lastin ja tein täyden työn 16 vuotta, mutta se oli semmoinen, jota olisin voinut mielelläni jatkaa tätä tulevaisuustyötä.
Niin, politiikassa sä et maltanut pysyä hiljaisena Lapin painajana, vaan olit ainakin liikenne- ja viestintävaliokunnassa kovasti niin kuin asioita ajamassa.
Olin myös varapuheenjohtajana siellä jonkun aikaa ja siellä oli tietysti, kun puhuttiin näistä tieasioista, niin oli myös rautatieasiat. Mähän puolustin kovasti sitä päärataa, kun Ruotsia rakentaa päärataa nyt parasta aikaa, jossa junat voi mennä yli 200 kilometriä tunnissa sinne Luulajaan asti ja ehkä siitä ylöspäinkin Haaparantaan, niin meidän pitäisi saada meidän päärata niin kuin eurooppalaiselle tasolle, jolloin meillä olisi 4 raidetta Tampereelle ja Tampereelta eteenpäin sitten aina Tornion saakka 2 raidetta. Ja tätä ajettiin silloin jo. Tämä kuvaa sitä politiikkaa, että kuinka pitkällä tähtäimellä niitä tehdään.
Ja ajattelepa itse, että kuinka hieno ajatus olisi se, että Suomesta voitaisiin viedä rahtitavaraa myös niin kuin Ruotsin kautta rautatitse Eurooppaan.
Juuri näin. Toki siinä raideleveys muuttuu, mutta se on helppo sitten se soveltaa, että siinä ei mitään ongelmaa niin kuin sen osalta. Mutta joka tapauksessa niin se oli todellakin monella tapaa niin kuin tärkeää työtä. Ja totta kai nämä tekijänoikeudet, joista voidaan vielä puhua. Mutta ennen kaikkea niin kuvaavaa niin kuin suomalaiselle maaseudulle on tietysti tieverkko. Sehän on sen koko, tämä verisuoniverkosto, se on se koko edellytys. Esimerkiksi ajatellaan metsätaloutta, että sun pitää saada pöllit tien varten ja sieltä sitten edelleen niin kuin tehtaisiin. Niin ehkä kuvaavaa on sitten se, että kun minä olin pikkupoika, niin Kiimingin läpi meni tuolta, Kiimingistä Haukiputaalle meni Pikitie. Se oli sitä samaa aikaa, kun Beatles tuli sinne, ja, niin kuin televisioon. Ja tuota, kuvaava on, että Kiimingistä Haukiputaalle rakennettiin Pikitie, siihen saakka oli Soratie. Ja sitä Pikitietä rekat toi Koillismaasta puuta sinne Martinniemen sahalle ja näihin Oulun ja Pateniemen tehtaille. Ja se oli samaa aikaa, kun Beatles soitti televisiossa. Sitten se Pikitie, se oli myös monessa kylässä se tie, jota myöten ne nuoret lähti Ruotsiin töihin. Ajattele sama määrä, mitä karjalaisia tuli, noin 500 000, niin lähti sitten Ruotsiin töihin tai Etelä-Suomeen. Ja se Pikitie on nyt tänä päivänä aika monella paikkakunnalla, kun ei ole rahaa eikä ole ihmisiäkään enää, niin eikä lähtiöitä ole enää, niin se on saattanut jopa se asfalttipinta jopa purkaa. Se on palannut takaisin soraan.
Siitä kauan on, kun lähdin pois, vuodet kuin niitä ei ollutkaan ois. Jälkeen monen sillan palanen, nyt kotikylään paluuta teen. Mua jalat vii, ja kotikylän Pikitie. Jälkeen harmaiden seinien värit taas nään, on luonto jokilaaksossa hehkeimmillään. Tosin monia kasvoja tunne mä en, kun kylän kaljabaarissa istuskelen. Muuttunut tääli, kylä ja Pikitie. Vieläkö tyttö sä aatelet mua? Mä ainakin usein oon aatellut sua. Kerran suukoti mua läpi kyynelten. Mä luoksesi silloin jäänyt. Kylän Pikitie. Muistatko kun ekan autoni sain? Isäsi huusi kun kyytiin sut hain. Kumia mentiin polttamaan uuden kiiltävän öljysoran. Ja pörli rekat toi tuo kotikylän Pikitie. Mutta saa ja tehdä suljettiin, ihmiset ja kylä alas ajettiin. Jäljellä on enää varjo vain kotikylästä, jossa kasvaa sain. Leivän kerran toi tuo tuttu Pikitie. Vieläkö tyttö sä aattelit mua? En tainnut mä maailmalla onnistua. Kerran suuhoti mua läpi kyynelten. Miksi luoksesi silloin jäänyt mä en? Pois minut vein kotikylän Pikitie. Soratieksi se palautetaan, talot vanhat nukkuvat kallellaan, kuin odottaisivat purkajaa. Kaiken täältä vie kuoppainen Pikitie. Vieläkö tyttö sä aattelet mua? Oisin kanssasi saattanut onnistua. Kerran suuhotit mua läpi kyynelten. Miksi luoksesi silloin jäänyt mä en? Maailmalle vein kotikylän Pikitie. Ja sinäkin kuulemma lähdit niin, tyttäriesi mukaan Helsinkiin. Minä kuulu en kumpaankaan, en kaupunki, en kylä taajamaan. En tiedä. tiedä minne menisin ja mitä tekisin, minne mua vie.
Kotikylän pikitie.